Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni më shumë se 2000 raste të reja me COVID-19 në Australi, ndërkohë që banorët e Victorias përgatiten të gëzojnë kufizime më të lehtësuara. Bëhet thirrje për një rishikim të sigurisë së seteve kinematografike, ndërsa një yll i filmit hollywoodian flet hapur për një tragjedi gjatë xhirimeve në Shtetet e Bashkuara. Më shumë pasiguri për të ardhmen e basketbollistit australian Ben Simmons. E filloj me gjërësisht me lajmet. Victoria ka raportuar 1750 raste të reja me COVID-19, 9 vdekje, ndërkohë që Melbourne po shijon fundjavën e parë jashtë izolimit. Më shumë se 39000 vaksina janë administruar në qendrat shëndetësore, 72% e popullatës është tani e imunizuar plotësisht. Numri i pacientëve me COVID-19 në spitale ka rënë në 770. Por komandanti Jerome Vermar thot se ka patur një rritje shqetësuese të numrit të rasteve në përzonat rajonale, si dhe në Brezin e Ri, të cilët përbëjnë pothuajse 1/3 e rasteve në Melbourne.
So these are our children and our students who are clearly very active in the community. In regional Victoria, 38% of all the cases are under the age of 19.
Këta janë fëmijët, janë studentët, janë shumë aktiv në komunitet. Në zonat rajonale të Victorias, 38% të gjitha rasteve janë në moshën 19 vjeçare. I bërthiri të gjithë të rinjve në Victoria që nëse janë veçanërisht të prekshëm nga kjo sëmundje, të mundohen sa më shpejt që të vaksinohen dhe të mos jenë në kontakt me persona të tjerë me COVID. Merrni çdo masë që të siguroheni të mos jeni pjesë e statistikave. Shtetërrithimi është hequr tani në momentin që 70% e banorëve të këtij shteti u vaksinuan. Më shumë kufizime pritet të lehtësohen fundjavën e ardhshme pasi shteti pritet që të arrijë në nivelin 80% e popullatës mbi 16 vjeçare plotësisht e vaksinuar. Shefi i shëndetësisë, profesori Brett Sutton, ka miratuar një grup për 5500 personash, të cilët do të jenë në gjendje që të ndjekin garat e kuajve në ditën e derbit në Flemington të shtunën e ardhshme. Kalojmë tani në lajme të tjera. Në New South Wales janë regjistruar 332 raste të reja me koronavirus, por ka patur edhe 2 vdekje. 469 pacientë janë në spital, një rënje me 13 për një ditë më parë dhe 123 janë në kujdes intensiv. Premieri New South Wales Dominic Perrottet i ka kërkuar qeverisë federale të lejojë ardhjën e më shumë emigrantëve për të ndihmuar industritë e prekura nga pandemia që të rimëkëmben.
Obviously our focus is on returning Australians. But we need to address the skill shortage.
Natyrisht, fokusi ynë është kthimi australianëve, por natyrisht duhet të plotësojmë edhe mungesat e fuqisë punëtore në të gjithë shtetin. Ajo që po ndodh në New South Wales është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të inkurajojmë veçanërisht industrinë e restoranteve, tha ai. Shifra e vaksinimit për dozën e parë në këtë shtet ka arritur në 92.8%, ndërkohë që 83.7% e të gjithë popullatës është e imunizuar plotësisht. Queensland ka nisur një fushat vaksinimi në përpjekje për të rritur numrin e imunizimeve në disa zona të shtetit. Banorët e moshave të reja dhe ata që ndodhen jashtë kryeqytetit të këtij shteti kanë mundësi që të vaksinohen në momentin që do të hapen 116 pika në përshkolla të ndryshme. Shteti nuk ka raportuar asnjë rast të ri me COVID-19, megjithatë zëvendës shefi i shëndetësisë Dr. James Smith ka paralajmëruar se virusi do të përhapet në momentin që hapen kufijt. Ai thot se ka nevojë që të gjitha shkollat të marrin pjesë në imunizime të menjëhershme.
In many regional and remote areas, particularly in smaller communities,
Në shumë zona rajonale dhe ato të largëta, veçanërisht në komunitete më të vogla, mendoj se ka një ndjenjë frike dhe një ndjenjë vetë kënaqësie. Njerëzit mendojnë se COVID-19 nuk përbën ndonjë rrezik të menjëhershëm. Nuk është e vërtetë. Këta persona do të jenë ata të cilët do të kenë edhe më shumë vështirësi për të marrë shërbime shëndetësore për shkak të vendit se ku ndodhen. 74% e personave mbi moshën 16 vjeçare në këtë shtet kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Kompania farmaceutike Pfizer thot se doza më të vogla të vaksinës së saj për COVID-19 kanë 90% efikasitet tek fëmijët e shkollës. Kompania ka postuar gjetjet e studimit të saj, ndërkohë që regulatorët e Shteteve të Bashkuara marrin nën konsiderat dhënien e vaksinave për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeçare. Dr. Larry Koshelek, një specialist i sëmundjeve infektive në Spitalin e Fëmijëve Larry të Chicagos, thotë se rezultatet e studimit janë qetësuese.
If we compare antibody responses in adolescents and young adults, children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong.
Nëse I krahasojmë përgjigjet e antitrupave tek adoleshentët dhe të rinjtë, fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeçare që marrin një dozë më të ulët kanë një nivel të lartë të antitrupave. Kjo na lejon të përdorim një dozë që është rreth 70% e dozës për personat e rritur. Kjo do të ketë edhe më pak efekte anësore, tha ai. Injeksionet me dozë të ulët mund të fillojnë në fillim të muajit të ardhshëm, në momentin që Shtetet e Bashkuara miratojnë dhënien e vaksinës. Alec Baldwin ka folur në lidhje me incidentin nëpërmjet të cilit u vra një kineaste nga një armë e qulluar nga vet aktori. Ylli I Hollywoodit thotë se zemra e tij ndihet e thyer për vdekjen e Haluna Hutchins në xhirimet e filmit Rust në New Mexico. Në një deklaratë për media sociale, 63 vjeçari tha se nuk kishte fjalë për të përcjellë tronditjen dhe trishtimin në lidhje me aksidentin tragjik që I mori jetën Halina Hutchins, një gruaje, një nëne dhe një kolege të admiruar thellësisht. Kolegu Adrian E. Semnick e ka përshkruar 42 vjeçaren si një yll tepër të talentuar dhe shkëlqyese. Ai thotë se incidenti duhet të sjellë ndryshime në procedurat e sigurisë në përsetet e filmave.
We need to learn what really happened because there is people who are actually responsible for arms and said.
Duhet të mësojmë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, sepse ka persona të cilët janë përgjegjës për sigurinë e armëve në përgjirime. Dhe natyrisht duhet të parandalojmë përsëritjen e këtij rasti. E dini se ka qenë diçka shumë tronditëse, nuk ka rëndësi. Tashmë nuk jemi në gjendje që ta kthejmë këtë njerëz, thot ai. Regjisori I filmit, Joel Huza, u plagos gjithashtu gjatë të njëjtit incident. Zyra e Sherifit tha se nuk është ngritur asnjë akt akuz dhe hetimet vazhdojnë. Kalojmë tani në Rusi, ku të paktën 17 persona kanë humbur jetën në një shpërthim me zjarr në një fabrikë baruti. Shpërthimi goditi fabrikën Elastik në rajonin Razan, rreth 270 km në jug lindje të Moskës. Autoritetet e urgjencës thonë se kërcënimi I shpërthimeve të tjera tani është eliminuar. Zyrtarët fillimisht thanë se shpërthimi vrau 7 persona dhe la 9 të plagosur, më vonë u njoftua se të gjithë ishin të vdekur. Një person u shtrua në spital me lëndime të rënda. Sipas Ministrisë së Energjencave, 170 punëtor dhe 50 automjete u përfshin në shuarin e zjarrit. Ministria thotë se shpërthimi u shkaktua nga një dështim I paspecifikuar gjatë procesit të prodhimit. Greqia ka paralajmëruar për një katastrofë europiane nëse vendet e bashkimit europian fillojnë kufizimin e një anshëm të lëvizjes së qytetarëve për të mbrojtur kufin të jashtëm. Antarët e bashkimit europian, Polonia dhe Lituania, janë në luft për të përballuar një numër jashtëzakonisht të lartë emigrantëve që mbërrin në kufin të tyre me Bielorusin gjatë muajve të fundit. Bashkimi europian akuzon regjimin Bielorus se ka përdorur qëllimet e veta për të destabilizuar blokun e 27 antarëve në shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të bashkimit europian. Duke folur pas një samiti të Bashkimit Evropian, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis vuri në dyshim të ardhmen e bllokut të vendeve të Schengenit pa pasaporta.
And it would be a European catastrophe if we got to the point of countries unilaterally suspending the responsibilities.
Do të ishte një katastrofë europiane nëse do të arrinim në një pikë ku vendet të pezullojnë në mënyrë të njëanshme përgjegjësinë që vijnë nga Schengen, duke mbyllur kështu në mënyrë efektive kufijtë e tyre për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve, sepse si Bashkimi Evropian nuk mund të mbrojmë efektivisht europianët tan, kufijtë tan. Mira migrant nga Bielorusia po lëvizin në përbashkimin Europian me viza turistike dhe po inkurajohen që të kalojnë në Poloni, Lituani dhe në një mas më të vogël në Letoni. Kancelari Gjermane Angela Merkel foli gjithashtu pas samitit të saj të fundit të bashkimit Europian, duke përshkruar bashkëpunimin midis kombeve si gjithmonë kënaqësi. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane, një dollar australian sot këmbet me 77.9 lek shqiptare, 64 cent euro, 74 cent dollar amerikan dhe 39.5 denar Maqedonas. Kalojmë në sport, basketbolisti australian Ben Simmons I ka thënë Philadelphia 76ers se ai nuk është I gatshëm për të luajtur dhe ka nevojë për më shumë kohë përpara se të futet në fushë me ekipin e tij. Thuhet se Simmons është takuar me trajnerin Doc Rivers dhe se profesionistët mjekësor të ekipit kanë shpjeguar situatën e tij. 25 vjeçari ju drejtua edhe grupit e skuadrës së tij duke pranuar se të gjithë duhet të marrin përgjegjësinë për ngërçin. Lajmi vjen një ditë pasi Simmons nuk mori pjesë në një stërvitje individuale dhe të planifikuar, e u ndalua në lojë për refuzimin për të marrë pjesë në stërvitje përpara fillimit të ndeshjes së parë të sezonit kundër New Orleans. Kalojmë në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 14-26, Melbourne 13-15, Brisbane 19-30, Perth 10-25, Adelaide 11-19, Canberra 8-26, Hobart 11-15, Darwin 28-35 gradë Celsius. Për nesër, Biroja Parashikimit të Motit sill këto temperatura: Hobart 9-13, Melbourne 10-15, Adelaide 10-20, Canberra 8-21, Sydney 15-21, Brisbane 19-35, Darwin 27-35 dhe Perth 13-29 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.